du når du går ifra møtet her i dag, så skal du tenke deg, åh, det var sant det Jan Inge sa. Det var den beste måten å starte høstferien på. Amen? Veldig bra. I dag, folkens, så skal vi snakke om, jeg har brukt titelen oppvekker. Det er titelen i dag. Det er å få seg en oppvekker. Jeg vet ikke om du har vært ute og kjørt bil, og så er det jo noe som heter mobil. Cellphone, altså mobiltelefon. Og det kan jo av og til være veldig fristende å sjekke ut mobilen selv om du kjører. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning om du har syndet på det området. Men det er jo ganske mye fokus da på å ikke holde på med mobilen når du kjører bil, for det kan jo føre til grusomme ting. Men la oss si da at du er ute og kjører bil, og så blir du litt fristet til å ta opp mobilen og liksom bare tekste litt grann, eller se hva meldingen sa, eller et eller annet. Du har jo full kontroll selvfølgelig, for du ser jo opp av og til i alle fall. Er du med? Og la oss si da at plutselig så skjer bilen din over, for at du følger ikke helt med, og så bare, oi, 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 hiver deg tilbake igjen. Og så bare, det var rett før en påkjørsel. Det var rett før en ulykke. Hva er det da som skjer med deg? Du får deg en oppvekker. Det er noe som skjer med deg. Du kan kjøre i 30 år bil og holde på med mobilen. Og det er ingenting som skjer. Alt går fint, og folk sier du må ikke gjøre det, men du gjør det likevel. Men den dag du nesten kolliderer, nesten i en ulykke, da får du oppvekker. Det skal jeg aldri mer gjøre. Forstår dere hva jeg snakker om? Det å få seg en oppvekker, det er faktisk ganske bra. Det er bra å få seg en oppvekker. Det er ikke alltid behagelig, men det er bra. Kanskje du sitter på skolebenken, og så har du litt mange av disse her. Oi, oi, hva var det læreren sa? Ja, kan du svare på det spørsmålet? Og så er du litt blank i det, for du dupper av. Ok, ingen som har opplevd det. Nei, aldri dupt av når du sitter på skolebenken. Kanskje du finner ut at det å være sent oppe på kveldene og nærmest nettene av en god eller dårlig grunn, kanskje du finner ut at kanskje jeg må legge meg litt tidlig. Dette her går ikke i lengden. Jeg kan ikke sitte her og duppe på forelesningene. Jeg må legge meg tidligere. Du får en liten sånn oppvekker. Du vet, jeg hadde jo det privilegiet når jeg var litt yngre. Så det her på andre benk. Jeg var forbeder, veileder. Men helgen min var ganske pakket, kan du si. Kanskje noen har hørt det før. Det hadde seg sånn at jeg kom hjem fra skolen på fredag. Og så gikk jeg i fjose, jeg var avløser og jobbte. Så var det av og til ting som skjedde på fredagskvelden. Vi hadde blant annet krikk på kjelta, så av og til måtte jeg rekke det. Og så var det jo hjem, og så var det jo å sove litt, og så var det tidlig opp. Tidlig, altså. Ingen andre sto opp da, men jeg sto opp da. Og måtte melke kyene. Tidlig lørdagsmorgen. Trøtt og fæle. I alle fall trøtte. Og jobbte. Så var det av og til, hvis ikke var så mye jobb på dag, til at jeg fikk sove litt, liksom hente meg litt inn igjen. Men så var det jo å jobbe igjen, men så måtte jeg jo skynde meg litt. For på lørdagskvelden på den tiden, så var det ungdomsmøte. Og da var det inn på ungdomsmøte, og av det hadde jeg jo en del ansvar der også, av og til talte jeg der også. Så jeg måtte virkelig melke skyen og stå litt på, og sånn, kom inn her, jeg prøvde å gni vekk alt av lukt. Det er ikke så lett, særlig ikke når det er gris og sånn. Så det å få vekk den, altså gni seg, jeg dusjer jo, men de som jobber i fjos og sånn, skjønner at det å få helt vekk den lukten fra hendene, det er vanskelig. Men vi skal ikke snakke mer om griselukt. Og så var jeg på møte her, og så fant vi jo på ting. Og så fikk vi jo litt søvn da, før jeg skulle opp igjen, grytidlig igjen. Ja, hvorfor forteller jeg alt dette her? Jo, det er kjekt for deg å høre. Bare nikk og si, ja, det er kjekt å høre. Ja, ja, ja. Og så måtte jeg jo skynde meg litt, for jeg skulle jo på gudstjeneste. Og det var i gamle dager, når ikke gudstjenesten var klokka 12, men det var 11. Ungdommer, hører dere hva jeg sier? Langt tilbake I tid, satte vi gudstjeneste klokka 11. Rist på hovedet og sier, uff, uff, 11. Og jeg måtte skynde meg for å rekke for å være veileder og sitte på andre benk. Og uansett hvor bra lovsangen var og forkynnelsen var, så hadde jeg av og til noen sånne, det noen som snakker om sånn, abbarykk liksom. Jeg hadde motsatt vei. Jeg hadde noen sånn salige, bare sånn. Jeg tror Arnfinn så det. Tror han av og til så at jeg så det litt. Av og til så ble jeg veldig salige. Så det var liksom, akkurat jeg bare følte, åh, jeg bare legger hoven ned I hendene. Åh, jeg hadde, oi, altså opp igjen. Sånn holdt jeg på. Jeg aner ikke hvorfor jeg forteller dette til deg. For det kunne jeg egentlig ikke gjøre så mye med det. Men budskapet til dere unge, ikke tro at dere travle. Bare stå på. Kom på gudstjeneste. Gi gass. All right. Men uansett, kanskje du får deg en oppvekker. Kanskje du innser at du har dårlig helse på grunn av lite motion, dårlig kosthold. Kanskje legen sier at hvis du fortsetter sånn, så får du diabetes. Fortsetter det sånn, så det stor sjanse for at du får hjerteproblem. Da får du en oppvekker. Hvis legen sier, nei, vet du hva, bare, det går fint dette her. Det går fint sånn som du lever. Så det ikke sånn at du gjør noe med livet, hvis det går greit. Men hvis legen sier, vet du hva, du må virkelig stramme inn her, så får du igjen en oppvekker. Liksom, åh, jeg må gjøre noe med dette her. Det kan også være en uvane du har. Kanskje du veldig kritisk, kritiserer alt og alle, og negativ. Og så det kanskje noen som sier, vet du hva, min venn? Når jeg hører på deg, så hører jeg veldig mye kritikk, negativ tale. Og det ikke alle som blir sånn, hurra, takk for du sa det! Men det kanskje noen som opplever, hæ? Og så innser de kanskje at, ja, det sant. Det ubehagelig. Men det kan være med å endre livet når du får deg en oppvekker. Det noen som klar for en oppvekker? Det bra. Vi skal se litt på kong David sitt liv. Han levde cirka rundt 1000 år før Kristus. Og David jo for mange kjent som han som slo Goliat. Han var nå konge I Israel. Han var en høyt akta mann. Og vi går inn og så skal vi lese fra 2. Samuels bok 11 og fra vers 1. Året etter, på den tiden kongene pleier å dra I krig. Jeg klarer ikke å ikke kommentere det. Det jo veldig spesielt. Det var en tid, liksom. På den tiden så gikk de I krig. Ok, vi fortsetter. Sendte David av sted Joab og mennene hans, hele Israels hær. De herjet blant ammonittene og beleiret Rabba. Selv satt David hjemme I Jerusalem. En gang ved kveldstid sto David opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg om kvinnen. Han fikk til svar, «Dette jo Batseba, datter av Eliam og kona til hetitten Uria.» David sendte bud etter henne. Hun kom til ham, og han lå med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David og meldte, «Jeg skal ha barn.» Oi, oi, oi. For en historie. Kong David, selveste kong David. Jeg klarer ikke å ikke se på, her står det at David sto opp ifra senga om kvelden. Hva holdt han på med? Altså, lå han og sov? Han sløv, de andre var ute I krig. Jeg synes bare det litt interessant. Liksom, han sto opp om kvelden. Kanskje han hadde seg en ettermiddagslur. I don't know. Og så står det at han gikk og drev på taket. Han bare slentret litt rundt. Det farlig, altså. Det farlig å bare liksom, jeg vet ikke hva jeg holder på med, men her jeg. Og liksom, jeg vet ikke hvorfor jeg her, og gardene nede, du beskytter deg ikke, og du liksom vimser litt rundt. Det livsfarlig, altså. Det farlig. David, kong David, bare gikk og slentret litt på taket der. Kan vi jo stille spørsmål om, visste han at det var I tid der kanskje damene badet? I don't know. Og så spør han litt, hvem denne her dama? Og da lytter vi jo veldig raskt inn at folk med en gang bare, hallo, hallo, dette jo Batseba, datter av Eliam og kona til Hetitt Nuria. De raskt på å advare David, for de skjønner, hallo, hvorfor spør du etter henne? Nei, 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 du må ikke tenke tanke på noe her. Men det gjør han. Selveste kong David. Og det litt utgangspunktet for det vi skal snakke om. David, han var en ung etergutt. Han levde et liv i overgivelse og nærhet til Gud. Han hadde slått bjørn og forskjellige dyr, redda sauene og redda dyr fra rovdyr. Han hadde egentlig levd et liv nær Gud. Og når hele Israels folket var redde, sto foran Goliat, den store kjempen, så var det en som sto opp med en klokkeklar tro. Det var David. Gud hadde virkelig salva David. Han gikk ifra å være en anonyme ung gutt til å bli en skikkelig kjendis. Og han viste en enorm karakter, egentlig, David. For Saul, Israels tidligere konge, han hadde egentlig forsøkt å drepe David, og allikevel så var David nådig mot Saul. Men så skjer altså dette. David faller grovt. Og det han da fokuserer på videre, er at ingen andre skal få vite om dette her. Det som David gjør, han prøver panisk å få Uria til å ligge med kona si, altså Batseba. For å dekke over, så jobber han intenst for at Uria, som var ute i krig, skulle komme hjem og så reise hjem til kona si. For at det skulle bli dekket over at det faktisk var David som var faren. Og David prøver på mange måter, men Uria sier, vet du hva? De andre krigerne, de sover ute, de er ute på jordet, de sover her i porten. Hva skal liksom jeg? Skal jeg da gå hjem til min kone? Så det var, virket som en skikkelig mann med karakter. Og det går så langt at for å dekke over sin synd, så gjør til og med David sånn at han skjenker Uria full. Dette er kong David, han som slo Goliat. Han som var en akta mann, han som var et forbilde. Men Uria, selv om han var full, så nekta han å gå til sin hustru. Og det stopper ikke der. David, han gir beskjed om at når dere nå går til krig, sett Uria langt frem i krigen, gå mot der det er hardt, der det er utsatt for å bli drept, og når dere er der, så trekk dere tilbake, sånn at Uria dør. Kort fortalt, David ender opp med å være utro med en gift kvinne, gjør henne gravid, og dreper ektemannen hennes. Det er brutale ting som skjer. Og Gud vet jo hva som har skjedd. Og derfor sender han en profet, profeten Natan. Så noen følger med på fotball, det er ikke Zlatan, men det er profeten Natan. Og han kommer med et budskap til David. Av og til er det godt med andre mennesker som kan komme og tale inn i livet vårt. Er du enig i det? Av og til er det godt å lytte på andre, for de kan ha mye bra å si. Og nå sender Gud, altså Natan, til David. Og da leser vi fra 2. Samuels bok 12, og fra vers 1. Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa, «Det bodde to menn i en by. Den ene var rik, og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av begeret hans, og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En dag kom det en vandringsmann til den rike, men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide og laget det til for mannen som var kommet. Da ble David brennende harm på mannen og sa til Nathan, «Så sant Herren lever! Den mannen som har gjort dette fortjener å dø! Og han skal betale firedobbelt for lammet fordi han gjorde dette og var så hjerteløs.» Da sa Nathan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg ga deg din Herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus, og om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd, du lot amotittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne.» Fra vers 10. «Fra nå skal sverd aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Så sier Herren, se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med deg midt på lyse dagen, for du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israels midt på lyse dagen.» Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Nathan svarte, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø, men fordi du gjorde dette og foraktet Herrens ord, skal han dø, sønnen du har fått.» Så gikk Nathan hjem. Ja, dette er jo beinharde ord etter dette som David har gjort. Og så kommer Nathan, profeten Nathan, til David, og så forteller han en historie. Og så sier David det at denne mannen, denne rike mannen som tok ifra den fattige, han må dø. Det han ikke vet, han snakker om seg selv. Det blir som om vi nede i Stavanger sentrum går forbi en tigger, så skal vi på Egon sammen med noen. Og så tar vi pengene til tiggeren. Bare ta det med. Så betaler vi maten til oss på Egon. Med tiggerpengene. Høres rettferdig ut? Nei. Og David handler grovt. Men, og her kommer på en måte poenget. David, han prøvde jo å ikke la dette bli kjent. Og så er det en advarsel at, vet du hva, det skal bli kjent for alle hva du har gjort, David. Og da er det noe som skjer med David. Da ydmyger han seg. Og så sier han, jeg har syndet. Jeg har syndet mot Herren. David fikk en enorm oppvekker. En enorm oppvekker. Og nå kan vi på en måte, nå er vi på et punkt i talen der liksom, dette var trist, dette var leit, og det er det jo på en måte. Samtidig så må det tas med, dette var vendepunktet for David. Dette gjorde at David levde annerledes på grunn av dette. Det var ikke Guds vilje det som David gjorde, men til tross for hans feil, hans mangle, plutselig så kom Gud og vekte opp David. Og det er det første punktet i dag. Å våkne opp. Av og til er det sånn i livet at vi må liksom plutselig bare, oi, vi ser det. Sånn er livet mitt. Oi, her er det noen ting vi må ta justeringer på. Her er det et eller annet som ikke er sånn som det skal. Og det som er så flott med Bibelen er at den ikke er sensurert. De færreste har vel gjort akkurat det som David gjorde. Vært utro. Og så dreper du da personen som var gift med den du var utro med. De færreste har vel gjort det. Det betyr at alle våre synder er medregnet. Det betyr at det du og meg har gjort, om det er stort eller smått, så er det tilgivelse. Men David har jo et valg. Det er jo det å bli liggende nere, eller det å si Gud, jeg omvender meg, jeg vil leve annerledes, jeg vil våkne opp, jeg vil ta imot rettledningen, jeg vil leve annerledes. Og det er det godt, vet du, at andre personer kan komme til oss og tale til oss. Vekke oss litt opp. Det er bra at vi kan lese Guds ord og bli litt vekket opp. Det er bra at den hellige ånd kan tale til oss, sånn vi også våkner litt opp. David han ber om nåde. David sønderknust. Han har prøvd å beskytte stoltheten sin. Han konge. Han gjør som han vil. Folk advarte han. Han må ikke tenke på Batseba. Stopp der. Men allikevel så falt han. Og David nå sønderknust. Han langt nede. Vet du hva? Det det punktet i livet der Gud kan møte oss mektigast, kraftigast, mest gjennomgående. Det når vi sønderknust. Når vi helt nede fortelling. Når vi sier, Gud, dette fikser jeg ikke selv. Da det noe vi gjør. Da åpner vi opp for Gud. Det ikke når vi på høyden og sier, jeg klarer alt selv. Men når vi ligger strak ut, når vi nedslått, da kan Gud komme på et mektig vis. David han ber om nåde. I salme 51 så ber David en oppriktig bønn. Og tar med noen av versene her, fra vers 4. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. Vers 9. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Vers 12. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Vers 17. Herre, lukk opp mine lepper som en munn kan lovprise deg. Og vers 19. Offer for Gud et sønderbrutt ånd, Gud. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Så David i sin fortvilelse ber, se nåde til meg, Gud. La det komme glede igjen i livet, selv om jeg trådte så feil. Kom, Gud, og møt meg. Jeg en slagen mann. Han ber om en ny start. Og det kan vi lese om i Jakob 4 og vers 6. Der blir det på en måte bare bekreftet. Men nåden han gir er større, derfor heter det. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Gud elsker alle folk. Men hvis vi stolte, hvis vi skal klare det selv, hvis vi skal klare det i egen kraft, så stenger vi for Gud. Men hvis vi ydmyke, så har Gud en kanal som han kan bruke. Ydmykhet er nøkkelen til storhet. I verden i dag så tenker vi gjerne at det å stå frem og vise makt, det å stå frem og vise at vi sterke, det å stå frem og vise at ingen slår oss, det storhet. Men virkelig storhet begynner med ydmykhet. Og ydmykhet nøkkelen til Guds velsignelse. Etter det som skjedde med David, så ble Davids hjerte forandret. Han hadde vært en god mann. Han hadde et fall. Men nå sto han egentlig enda stødigere. Og han sto ikke i sin egen kraft, men han sto i Guds kraft. Av og til så må kanskje Gud knuse oss litt også. For at han skal få enda mer innpass i våre liv. For at større ting skal skje i våre liv. Jeg skal fortelle en historie. Det var en mann som nettopp hadde blitt frelst. Han hadde blitt kristen. Og dette en historie som pastor Bill Hybels fra Amerika forteller. Grunnleggeren av Willow Creek, det kanskje noen som kjenner til han. Men denne mannen her kommer til pastoren, altså Bill Hybels, og snakker med han. Bill Hybels har nok holdt en preken, en tale, om det å møte med Gud, altså ha møtepunkt med Gud. Og så kommer denne mannen frem, og så sier han det og snakker med han at jeg klarer ikke å få dette her til. Jeg har ikke tid. Det å ha møtepunkt med Gud i hverdagen, jeg får ikke tid til det. Og så sier Bill tilbake. Gjennom mitt liv så har jeg alltid fått tid til det jeg anser som viktig. Og Bill Hybels så opplever egentligen att denne mannen inte blev så happy. Han hade kanske tänkt det att ja, jag förstår. Det är vanskligt av och till. Fått lite medfølelse, ja, jag skönner du är travel. Du står på, vet du. Har familie. Det är travelt, jag har omsorg för det. Men Bill Hybels han var rätt på kornet här och sa det att jag har alltid fått tid till det jag anser som viktig i livet. Vad tänker du om det? Kan du få tid till det som är viktigt i livet? Är det möjligt att alltid få tid till det? Denna personen kommer tillbaka i en stund. Och om jag kan få hjälp av min kära Peter där och hämta den stolen som står där så hade det varit glimrande. Så känner jag lite trött i benen så jag vill gärna sitta lite ner. Jag pleier å si det at det er noe med dette vannet her. Alle får veldig lyst til å drikke vann når jeg gjør det. Åh. Ta en til. Oi, det var godt det. Denne personen kommer tilbake noen måneder senere til Bill Hybels. Og så sier han som følger. Og da setter jeg meg ned. Oh, halleluja. For nå så skal vi bare preke i gyngestol, tror jeg. Kjenner ikke du det går avslappet? Var ikke det herlig? Ikke så stressende. Men denne personen kommer tilbake, og så forteller han det at du utfordrer meg jo til å sette av tid til det som er viktig i livet. Og jeg gjorde noe med det. Jeg kjøpte en gyngestol. For han sa han likte gyngestoler så veldig godt. Er det andre som begynner å like gyngestoler? Han likte gyngestoler. Så han hadde kjøpt en nydelig, god gyngestol. Og så hadde han satt det ved vinduet, så han kunne se ut i hagen. Det var en vakker utsikt. Og det gjorde at han kjente litt sånn glede på innsiden når han så ut der. Og så hadde han begynt hver morgen å bruke denne gyngestolen. Han drakk kaffe. Det by the way, veldig bibelsk. Nei, du trenger ikke drikke kaffe, men han gjorde det. Leste Guds ord, spurte Gud. Han skrev ned, han ba, og han bare kjøpte seg tid. Dette var en kar som taklet greit å stå opp tidlig. Her inne finnes det kanskje en del krølla bibler for det folk har. Prøvde å stå opp tidlig og lese, eller? Og så har de sovnet med Bibelen som hodeputa. Men denne personen, han var en morgenfyr. En morgenfugl. Han sto opp, og han brukte tid med Gud. Og så spurte Bill Hybels, ja, hvordan funker det? Hvordan går det? Kona sto sammen med han mannen. Kona sprette fram. Jeg har fått en ny mann. Han er totalt forandret på grunn av en gyngestol. Senere så kommer denne personen, denne mannen igjen til Bill Hybels. Og så forteller han det at jeg tenker å slutte i jobben. Og Bill tenker, ja vel, er det så smart? Han hadde en jobb som var veldig god og godt betalt, hadde tjent mye penger, så han så godt i det. Og Bill lurte på, hvor får du disse tankene ifra? Nei, de tankene får jeg når jeg sitter i gyngestolen. Slutter jobben. Ja, hva har du tenkt å gjøre da? Skal du bare slutte jobben? Nei, jeg har tenkt å hjelpe deg å bygge kjerke. Ok, men vi kan ikke gi deg noen penger for det. Ja, men det er ingen problem. Jeg har spart opp litt, så jeg kan begynne frivillig i staben din. Så det var ok det. Han begynte i staben. Han jobbet hardt. Han sto på. Han jobbet med glede. Han var i stab i mange, mange år. Og han fortsatte med rutinene. Gyngestolen, kaffen, Bibelen, mødepunkt med Gud. En dag så kom han igjen til pastoren sin, Bill Hybels, og så forteller han. Nå tror jeg det tid for å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å hjelpe en venn som nettopp har startet en ny menighet. Jeg har lyst til å hjelpe han. Bill lurte igjen på, hvor får du disse tankene ifra? Jeg får de når jeg sitter i stolen. Så forteller han videre at da må jeg begynne å jobbe igjen, for det, han hadde etter hvert fått litt lønn i menigheten. Men det var jo ingen grunnlag når man nystartet menighet å få penger, men, så da måtte han begynne å jobbe igjen. Men han opplevde at dette var Gud som ledde han til det. Han ga mesteparten av det han tjente til den nystartet menigheten. Han var overgitt. Menigheten vokste og ble noe fantastisk. Så skjedde det at denne mannen fikk kreft. Men han fortsetter med rutinene. Gyngestolen. Hver morgen. Tid med Gud. Denne mannen havnet på sykehus. Vet dere hva han savnet på sykehuset? Han savnet gyngestolen sin. Jeg tror den hellige ånd taler til oss. Denne mannen døde. Bill Hybels forrettet i begravelsen. Snakket med kona og sa, det var noe med denne stolen. Var det ikke det? Kona kunne bekrefte hele livet endret seg. Og Bill lurte på hva skal vi gjøre med denne gyngestolen? Hva har dere som familie tenkt å gjøre? Og da sa kona da, jeg håper noen vil overta denne stolen i familien. At vi kan gi det videre til barn og barnebarn. At noen kan bruke denne gyngestolen som min mann gjorde. Hvor er din stol? Hvor er det du åpner deg for å møte Gud? Bill Hybel selv, i perioder i livet så var han veldig travel. Og det er ikke alltid at det er mulig å få så mye ro i huset hvis du har unger og diverse sånn. Så han forteller i 9 år så brukte han tid med Gud, møtte Gud. Dette er ikke tull. På Burger King. Hadde en fast plass på Burger King. Drakk sikkert litt kaffe. Håpet han ikke spiste bare usunne burgere. Men han hadde en egen plass der. I 9 år. Du er nok litt begrenset, kan ikke bli så høyt da. Men han brukte tid med Gud der. Når han kjører forbi den Burger Kingen, så ser han inn og så tenker han, der talte Gud til meg. Der formet Gud meg. Det jeg står i dag er mye på grunn av Burger King. Det var en annen mann. En som var tømrer hver morgen, 30 minutter, så den fremme i bilen sin, før de skulle starte å jobbe. Ba til Gud. Leste i Bibelen. Lytta inn. Så Spørsmålet I dag hvor din stol? Noen som fikk lyst på en gyngestol? Bill Hybels, han sa til denne mannen, som ikke hadde tid, «Jeg har alltid fått tid til det som viktig I livet.» Hvis du har våknet opp og sett noe, så må du rydde tid for det. Hvis du har sett at det å bruke tid med Gud helt avgjørende for deg, din familie, så må du kjøpe deg tid. Du kommer aldri til å få tid til Gud hvis du ikke kjøper deg tid. Du kommer aldri få tid hvis du ikke rydder vekk noe annet. Og punkt nummer to I dag, det å rydde tid. Du nødt til å rydde tid. Det at folk sier, jeg har ikke tid, det en løgn. Det en løgn at du ikke har tid. Du har tid. Du må kjøpe deg tid. Du må rydde vekk. Få det på plass. Gyngestolen må fram. Og si at du ikke har tid, det en stor løgn. Alt for mange tror på den løgnen. Alt for mange går rundt og tenker det. Jeg har ikke tid. Og så det viktigste I livet. Møte med den høyeste Gud. At han kan plante sine tanker ned I vårt sinn. At han kan berøre oss på det innerste. Forandre oss. Du har tid til det du vil ha tid til. Du har tid til å møte med Gud. Du har tid til at han med å velsigne deg. Han berører deg. Det står det I Matteus 6,33. Søk først Guds rike, les, sitt I gyngestolen, og du skal få alt det andre I tillegg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Amen! Hvis vi først gjør det, så vil vi få alt det andre I tillegg. Hvis det ikke, så det en løgn det som står her. Men Bibelen sannhet. Guds ord ikke løgn, det sannhet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Skal du få alt andre I tillegg. Amen! Punkt nummer tre. Å fortsette I samme spor. La oss si at du på ny får deg en gyngestol. Og ha noen salige stunder I denne gyngestolen. Du forstår bildet. Det trenger selvfølgelig ikke være en gyngestol. Du kan lage en gyngestol hvor som helst. Det innholdet som vi snakker om her selvfølgelig. Men jeg kan garantere deg du vil få motstand. Du vil synes det flott, men du vil få motstand på å sitte her. Hva må du gjøre da? Du må klamre deg fast. Du må klamre deg fast til møtepunktene du har med Gud. Hvis det ikke kommer de til å bli stjålet fra deg. Garantert. Det en ting, tidsånden og den ondes ånd ønsker å gjøre, så det stjeler den tiden. For den tiden forandrer verden. Den tiden du har med Gud, det ingen andre ting som kan erstatte. Du må tviholde på møtepunktene du har med Gud. Det nå en perfekt mann som står frem og sier dette her? Nei, det det ikke. Når vi taler, så taler vi selvfølgelig til forsamlingen, og vi taler til oss selv. Men vi må tviholde. Har du sett på slankekrigen? Eller The Biggest Loser? Noen som har sett på det? Slankekrigen? Noen som har vært med? Nei. Noe som undrer meg veldig mange lykkes med å gå ned I vekt. Og ikke bare sånn småtteri heller de går ned. De går ned noe enormt mye. Jeg har med et før- og etterbilde. Vet du hva som tragisk? Sannsynligheten ganske stor hvis vi spør han 10 år etterpå, og intervjuer han og tar bilder av han. Det lov å si, så har han blitt feit igjen. Dessverre, i alt for mange tilfeller, de har gått kjempemasse ned, de har fått et nytt liv. Sakte, men sikkert, så legger kiloene seg på igjen. Noen blir til og med, unnskyld uttrykket, feitere enn det de var før. Dette her ikke for å snakke om fedme eller slanking. Dette her bare for å snakke om at når du har sagt at noe er viktig i livet, så kommer det til å bli kamp på det, og derfor må du fortsette i samme spor. Og her i menigheten vil vi heie på hverandre. Heie på stolen av deg. Heie på at du skal få disse møtepunktene. Og nå her inne så er vi samlet, og vi er under samme himmel, under samme sol, alle sammen. Så her heier vi på hverandre, her løfter vi hverandre opp. Og her ligger muligheten. Kanskje du har en stol som du ikke har brukt på en stund. Du gjorde det før, men ikke nå. Nå er tiden for å ta den frem igjen. Kanskje du aldri har skjønt at dette er nøkkelen til alt. Ja, men skaff deg en stol. Begynn med det. Hvis du har gode rutiner og opplever at dette er en god vane, hold fast på det. Hold fast på det. Tvihold på det. Hva er det vi egentlig har snakket om i dag? Det å våkne opp. Få en oppvekker. Wake up! Vi må av og til våkne opp og se ting sånn som de er. Og hvordan er det beste måte å gjøre på? Se i bakspeilet. Ellers i livet, se fremover. Men akkurat nå, se i bakspeilet. Ok, siste uke. Hva var mine møtepunkt med Gud? Siste måneden. Hva tid hadde jeg mine gyngestol-opplevelser? Er du med? Se i bakspeilet. For det kan være redningen, og det kan være revolusjonen for våre liv. Amen. Det med at David ble så ydmyket, for å bruke bildet fortsatt, det gjorde at han skjønte, jeg må sitte i gyngestolen. Jeg må leve nært Gud. Og det håper jeg våre bestemmelser også. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Hvor og når har du dine møter med Gud? Lovsangerne kan gjerne komme frem. Noen tenker kanskje det. Ja, men jeg vet ikke hva Gud jeg møter. Og da vil jeg bare berolige deg med å si, du møter en veldig god Gud i den gyngestolen. Han er for deg. Han elsker deg. Han ga sin sønn Jesus for deg. Og han vil vise deg nåde. Han vil styrke deg. Han vil hjelpe deg. Og han vil gjøre at ikke bare at du blir velsignet, men at du blir til en velsignelse for andre rundt deg. Vi kan reise oss opp alle sammen. Jeg tror i dag så har den hellige ånd talt til oss her inne. Jeg tror han har utfordret oss, talt til oss. Og vi gjør kanskje litt justeringer i livet. Og for noen bare fått en bekreftelse på at yes, denne gyngestolen, den skal få mi rumpa ofte. Beklager mitt litt vulgære språk, men gyngestoler like våre bakenda. Gud, han har så mye bra for oss. Problemet er bare hvis vi ikke gir han rom, så trenger ikke han seg på. Vi må gi Gud rom. Og hvis vi gir Gud rom, så er han trofast. Så kommer han, berører våre liv, taler til oss. De store problemene, plutselig så kommer løsningene her. Plutselig blir det motløse, nedtrykte, løftet opp. Plutselig blir den tvilen forvandlet til tro. Når vi ydmyker oss, så skjer det fantastiske ting. Da kommer Gud og berører oss ved sin ånd. Det Gud leder ditt er ikke folk som står frem og sier «Jeg er sterk, jeg klarer alt selv». Men det de som sier, Gud, jeg trenger deg. Jeg trenger din nåde, og jeg trenger den hver dag. Da vil Gud gjøre fantastiske ting. I dag opplevde jeg at vi skal kalle frem det forbønn. Og jeg vil si det på den måten. For av og til er det kanskje folk som tenker det at ja, hvis du går frem og liksom skal bli bedt for, da er det ille med deg, da har du det vondt og vanskelig, og alt er gale. Men det trenger ikke være sånn. Det er ikke bare, forstår meg rett, pasienter som kommer frem. Om du er på høyden, kom i hvert fall frem. Så jeg tror i dag så skal vi få oppleve det at dine bestemmelser, det er de som er viktigast. Men at vi i forbønnssetting her også skal bare få legge hendene på deg. Og så skal Guds ånd møte deg, forfriske deg, fornye deg. Så om du er på høyden eller i dalen eller hvor du enn er, så vil jeg litt frimodig i dag si, kom frem, bli bedt for. Skal vi tilbe Gud sammen her? Og så skal Gud med sin ånd berøre våre liv, som det aldri blir de samme igjen. Er du klar for det? Yes. Så nå tilber vi Jesus sammen, og så kommer du frem. Blir bedt for. Opplever at Gud møter deg. Så velkommen frem i Jesu navn, hver enkelt av dere, og så tilber vi Jesus. Amen.
You're hidden.